បញ្ហាទី4ភាពឯកានិងចិត្តច្រណែនឈ្នានីសអាចបំផ្លាញសុខភាពនិងជីវិតទាំងមូលរបស់យើងទាំងនេះគឺជាមេរោគផ្លូវចិត្តដែលយើងក៏បីប្រឹងប្រែងកម្ចាត់បង់ឲ្យអស់ចាប់តាំងពីយើងក្រោកពីដំណេកនាពេលព្រឹករហូតដល់យើងចូលដេកវិញនៅពេលរាត្រីសាក់ស្រមៃទៅមើលតែយើងបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអ្នកខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃគាត់បានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សចំនួនតិចតួចមែនទែនហើយក៏មានអ្នកខ្លះសឹងតែគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាសោះពេញមួយថ្ងៃការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងបែបនេះគឺជាកត្តានាំឲ្យមានភាពឯកាមួយប្រសិនបើយើងជាអ្នកសមាធិឬជាអ្នកបដិបត្តិវិបស្សនានោះការនៅម្នាក់ឯងពុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សច្រើនវាគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយើងច្បាស់ជាត្រូវការមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដទៃដើម្បីធ្វើកិច្ចការឬក្នុងគោលបំណងណាមួយជាមិនខានមានមនុស្សមួយចំនួនបើទោះបីជាបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សច្រើនគ្នាមែនតែគាត់ហាក់ដូចជាជួបប្រទះនូវអារម្មណ៍ឯកាដដែលរឿងនេះអាចបណ្ដាលមកពីគាត់ជាមនុស្សមិនបើកចិត្តបើកគំនិតនិងមិនទុកចិត្តទុកថ្លើមលើអ្នកដទៃដូច្នេះប្រសិនបើយើងបើកបេះដូងនិងជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានោះយើងនឹងពុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនិងឯកាទៀតឡើយយោងតាមការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យកូឡុំប៊ីបានរកឃើញថាមនុស្សអាត្មានិយមដែលប្រើសព្វនាមបរិសុទ្ធទី1ជាញឹកញាប់ដូចជាខ្ញុំនិងរបស់ខ្ញុំពួកគេមានជំងឺបេះដូងក្នុងអត្រាខ្ពស់ហេតុអ្វីបានជាបែបនេះពីព្រោះថាការគិតតែពីខ្លួនឯងច្រើនពេកនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឯកានិងតប់ប្រមល់ហើយបញ្ហាធំធំនេះឯងដែលនាំទៅរកជំងឺបេះដូងម្ល៉េះហើយដើម្បីអាចជៀសផុតពីជំងឺនេះយើងក៏បីមានមេត្តាធម៌មានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់និងទុកចិត្តចំពោះអ្នកដទៃក្រៅពីភាពឯកាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយទៀតដែលតែងតែវាប្រហែលយើងដែរនោះគឺការច្រណែនឈ្នានីសមនុស្សយើងម្នាក់ៗពិតជាពិបាកជៀសផុតពីជំងឺនេះណាស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះមានមនុស្សខ្លះចង់ឲ្យអ្នកដទៃល្អហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យអ្នកដទៃរលាយប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតចង់ឃើញអ្នកដទៃល្អតែកុំល្អជាងខ្លួនមែនទែនទៅអារម្មណ៍ទូឯងរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗពិតជាមិនងាយបង្ក្រាបបានឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេះតែបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ច្រណែនឈ្នានីសកើតឡើងនោះយើងនឹងគ្មានថ្ងៃមានសេចក្តីសុខឡើយពីព្រោះថាលើលោកយើងនេះតែងតែមានមនុស្សល្អជាងយើងជានិច្ចជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មានឈ្មោះថា Frendewall បានធ្វើការពិសោធន៍អំពីភាពច្រណែនរបស់សត្វនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់គាត់គាត់បានហុចដុំថ្មមួយទៅឲ្យស្វាមួយក្បាលហើយបើកាលណាស្វានោះទទួលយកដុំថ្មគាត់នឹងផ្ដល់ត្រសក់មួយផ្លែជារង្វាន់បន្ទាប់មកអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើដូចគ្នាចំពោះស្វាមួយក្បាលទៀតនៅជាប់ត្រង់នឹងស្វាទី1ប៉ុន្តែរង្វាន់ដែលស្វាទី2ទទួលបានមិនមែនត្រសក់ទេគឺទំពាំងបាយជូរដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់នៅពេលឃើញបែបនេះស្វាទី1ខំប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលដុំថ្មដែលអ្នកស្រាវជ្រាវហុចឲ្យដោយសង្ឃឹមថានឹងបានផ្លែទំពាំងបាយជូរដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបែរជាផ្ដល់ត្រសក់មួយផ្លែឲ្យវាដូចលើកមុនពេលឃើញបែបនេះស្វាមួយក្បាលនោះក៏បញ្ចេញកំហឹងដោយលោតកញ្ឆេងអង្រួនត្រង់ទៅមកទៅមកអារម្មណ៍ដែលកកើតឡើងចំពោះសត្វស្វានេះក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សយើងដែរនៅពេលធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានផលដូចគ្នាតែបើមិនបានផលដូចការរំពឹងទុកអារម្មណ៍ច្រណែនក៏កើតមានឡើងទាក់ទងនឹងការច្រណែននេះអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានលើកឧទាហរណ៍មួយកាលកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជនជាតិទី B មួយក្រុមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលការបៃតងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រកបការងារនៅទីនោះក្រោយមកមនុស្សមួយក្រុមនេះបានផ្ញើលុយកាក់ទៅសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើផ្ទះទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ល្អៗនិងសម្រាប់គ្រប់ផ្គងការរស់នៅឲ្យបានប្រសើរជាងមុនស្របពេលជាមួយគ្នាអ្នកជិតខាងដែលឃើញផ្ទះថ្មីៗនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ល្អៗកើតឡើងនៅក្បែរផ្ទះបែបនេះពួកគេក៏កើតមានអារម្មណ៍ច្រណែនឈ្នានីសនៅក្នុងសហគមន៍ណាដែលមនុស្សមានចិត្តច្រណែនគ្នាហើយទីនោះនឹងគ្មានក្តីសុខឡើយដើម្បីជៀសវាងការមានចិត្តច្រណែនអ្នកដទៃយើងក៏បីប្រកាន់យកមុទិតាពលគឺសេចក្តីត្រេកអរនៅពេលឃើញអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនការត្រេកអរបែបនេះក៏វាធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនហូរចូលមករកយើងផងដែរ